Jumala meidän keskellämme juuri nyt tällä hetkellä. Kiitos siitä, että se sana, mikä täällä tulee esiin, Herra, sä annat sen tulla Pyhän Hengen voitelussa sillä tavalla, että me voimme vastaanottaa sen ja elää sinun sanasi mukaista elämää todeksi. Kiitos Isä sun läsnäolostasi tässä kaikessa, mitä Herra edelleen me saamme kokea täällä. Sinä olet kirkkauden Herra, sinä olet kunnian kuningas. Oo Herra, me palvomme sinua. Kiitos Herra sun enkeleistäsi, jotka ovat meidän kanssamme täällä, ovat palvomassa sinua. Vaikka me emme silmillämme näe niitä, niin me tiedämme sinun sanasi mukaan, että siellä missä sinua ylistetään ja palvotaan, siellä sinun enkelisi myöskin ryhtyvät näihin tähän ylistykseen ja palvontaan. Siellä taivaallisissa tapahtuu suurta palvelua. Kiitos Isä, kiitos Isä, kiitos Isä siitä, että täällä sinä olet meidän kanssamme. Kunnia sinulle, kunnia sinulle, ylistys ja palvontus sinulle. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Tiedätkö, minkälaista tulee olemaan kerran tuo palvonta siellä Jumalan valtaistuimen ympärillä? Meillä pientä välähdystä me voimme saada, kun me luemme, mitä ilmestyskirjassa asiasta kerrotaan. Mutta täällä me vaan ikään kuin välähdyksenomaisesti aina saamme astua tähän Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon, mutta sitten kerran tulee perillä se, jolloin me saamme ikuisesta ikuisuuteen olla siellä hänen näkyvästi koettavissa olevassa läsnäolossaan. Amen. Amen. Nyt mennään sitten sanan osuuteen tältä illalta ja meidän elämässä on yleensä sillä tavalla, että se, minkälainen on rakkauden syvyys toista ihmistä kohtaan, niin se usein riippuu siitä, minkälainen syvyys on sillä suhteella. Minkälainen on tuon suhteen syvyys. Ajattelepa pientä lasta, joka on kasvanut rakastavien vanhempien keskellä. Kuinka syvästi hän rakastaa vanhempiaan. Hän on saanut kasvaa siinä yhteydessä, niin poika saattaa ihailla isäänsä ja oikein ajatella, että mä haluan kyllä tulla isän kaltaiseksi. Tai tytär saattaa ihailla äitiä, sä ajatella, että äitini on niin ihmeellinen ihminen, että mä rakastan häntä ja haluan tulla hänen kaltaisekseen. Ja se on ihan luonnollista, että pieni lapsi hän haluaa seurata, mutta ei ketä tahansa, vaan juuri sitä, joka on hänelle läheinen ihminen. Eikä meidänkään tulisi seurata ketä tahansa. Sä rakastat ja seuraat sellaista henkilöä, johon sä luotat. Jonka sä tunnet läheisesti. Ei lapsen tarvitse olla täydellinen, jotta vanhemmat rakastaisivat häntä. Kyllä virheitä tapahtuu ja välillä on tottelemattomuutta siellä perheen keskellä. Mutta vaikka lapsi rikkoo, vaikka kuinka monta kertaa rikkoo, niin aina hän saa uudelleen anteeksi ja kokee silti olevansa hyväksytty. Ja nyt mitä enemmän hän saa anteeksi, niin sitä enemmän hän rakastaa. Ja näin on myöskin meidän suhteemme Jeesukseen. Mitä enemmän me saamme anteeksi, sitä enemmän me rakastamme Herraa. Ja nyt tästä mä haluan jotain tänään puhua. Eli se, joka on saanut paljon anteeksi, niin se rakastaa myöskin paljon. Ja otetaanpas täältä nyt sitten ensimmäinen dia tuonne esille. Eli otetaan Raamatut esille ja katsotaan Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Ja sieltä jakeesta 36 eteenpäin. Siellä on eräs kertomus, jonka Jeesus aterialla ollessaan kertoi. Hän oli Simon-nimisen fariseuksen kotona ja kertoi siellä sitten erään, piti pöytäpuheen siellä kesken tämän tapahtuman. Mutta luetaan se täältä Raamatusta, mikä on tämä kertomus. Luukas 7.36. Tästä voi tietysti panna nämä valot pois, niin sitten näkyy tuolla paremmin. Kyllä mä näen täältä mun omat muistiinpanot tästä. Elikkä luetaan tällainen tapahtuma Jeesuksen elämästä. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan, ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän, alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan, sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotakin sanottavaa. Ja hän vastasi, sano opettaja. Eräällä rahan lainaajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Sen tähden sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on anteeksi annettu, ja sen vuoksi hän rakasti paljon, mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin pöytävieraat rupesivat puhumaan keskenään, kuka tämä on, joka antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Aamen. Eli tässä on nyt sellainen tapahtuma, jossa Jeesus oli kutsuttu aterialle Simon-nimisen fariseuksen kotiin. Ja sinne tulee yllättäen nainen, jota tässä kutsutaan syntiseksi naiseksi. Hän oli luultavasti entinen prostituoitu, koska kaikki siellä kaupungissa tunsivat ja tiesivät hänet syntiseksi. Ja hän tulee ja voitelee Jeesuksen jalat. Ja nyt herää heti kysymys, että no miten se on mahdollista, että eihän meillä ainakaan, jos joku juhlaateria on, niin sinne voi noin vaan kukaan tulla sisään ja sitten ryhtyä tämmöiseen toimenpiteeseen. Mutta Itämailla oli sellainen tapa, että ovet olivat auki. Siellä sai vieraat tulla sisään, ei siellä ollut minkäänlaisia rajoituksia siitä. Ja ovet kun oli auki ja vieraat olivat makuasennossa tällaisen aterian yhteydessä, he nojasivat sitten siinä kyynärvarteen ja jalat olivat poispäin siitä pöydästä. Ja silloin oli helppo tulla ja sandaalit vielä pois jaloista, niin silloin oli helppo tulla sinne jalkopäähän sitten suorittamaan tällainen palvelus. Ja nyt kun tämä fariseus Simon näki tämän, niin hän ihmetteli syvästi, että miksi ihmeessä Jeesus salli tällä tavalla tuon naisen toimia. Kaikkihan tiesivät, minkälainen nainen tämä oli. Ja jos kerran Jeesus oli profeetta, niin eikö Jeesus nyt tiennyt tämän naisen taustaa, että miten hän saattoi tällä tavalla suostua tällaiseen toimenpiteeseen. Mutta tämä fariseus ei sanonut kuitenkaan mitään. Hän piti sen sisällään, mutta mielessään ajatteli tällaisia asioita. Jeesus tiesi, mitä hän ajatteli. Ehkä oli sellainen tiedon sana, tai mitenkä se sitten tapahtuikaan. Mutta Jeesus tiesi, mitä hän ajatteli. Ja silloin hän piti sitten pöytäpuheen siinä tilanteesta. Hän sanoi tälle Simonille, kertoi tällaisen erityisen opetuksen, otti tämmöisen vertauksen, jossa oli kaksi velallista, toinen oli 50 denaria velkaa ja toinen 500 denaria velkaa. Denarihan muistamme, että se on yhden työmiehen päiväpalkka. Ja molemmat saivat tuon velkansa anteeksi. Ja sitten hän esitti kysymyksen, kumpi rakastaa enemmän? Tämäkö, joka sai 50 denaria sen suuruisen velan anteeksi vai se, jolla oli velkaa 500 denaria. No tämä fariseus vastasi heti välittömästi, no tietysti se, joka sai enemmän anteeksi. Totta kai se rakastaa enemmän. Se oli ilmiselvä vastaus. Ja nyt kun tämä Simon fariseus vastasi tällä tavalla, niin Jeesus otti hänet kiinni hänen sanoistaan. Hän ilmaisi, että juuri tämä vertaus tarkoitti sinua ja tuota naista, joka tässä toimi tällä tavalla, sinun mielestäsi loukkaavalla tavalla. Ja hän, tämä nainen osoitti suurempaa rakkautta kuin sinä. Nainen oli saanut paljon anteeksi ja siksi hän rakasti paljon. Sen sijaan Simon, hän rakasti vähemmän, koska hän oli saanut vain vähän anteeksi. Tämä perustotuus, niin se selviää sieltä, kun me luimme tuon jakeen 47, niin siinä Jeesus juuri perusteli tätä asiaa, että se, joka on paljon saanut anteeksi, niin se rakastaa paljon, ja se, joka on saanut vähän anteeksi, niin se rakastaa vähän. Eli tämä nainen, ei hän tuossa tilanteessa nyt ensimmäistä kertaa ilmeisestikään kohdannut Jeesusta, vaan hän oli jo aikaisemmin kohdannut Jeesuksen. Ja hän oli jo saanut syntinsä anteeksi. Jeesus oli jo kohdannut hänet. Ja hänellä oli valtava rakkaus Jeesusta kohtaan. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli tällaisessa tilanteessa aterialla siellä, niin hän sitten saapuu sinne tuohon juhlatilanteeseen ilmaisemaan tätä rakkauttaan. Ja tässä oli aikamoinen vastakohtaisuus. Nimittäin siinä on kaksi velallista, niin kuin tuossa mainittiin, ja kumpi rakastaa enemmän. Ja nyt tämä vastakohtaisuus tulee esille siinä, kuinka me näemme tämän fariseuksen jättänyt suorittamatta tiettyjä kohteliaisuuksia, jotka kuuluvat itämaiseen tapaan, ja kuinka tämä nainen puolestaan sitten toteutti niitä aivan erinomaisella tavalla. Ja nämä kolme seikkaa tulee esille näistä jakeista 44-47. Siellä kuvataan nyt tätä, kuinka itämaiseen tapaan osoitetaan vieraan varaisuutta ja hienoa rakkautta. Tämä naisen osoitus, rakkaus Jeesusta kohtaan oli selvästikin, se oli suurempi, se oli syvempi, se oli läheisempi, se oli palavampi. Ja se ilmeni kolmesta seikasta. Nimittäin oli kolme seikkaa, jotka tässä mainitaan. Siellä oli tervehtiminen, ja sitten siellä oli jalkojen pesu toisena, ja sitten oli voiteleminen kolmantena. Ja näissä asioissa me näemme, että niissä oli selkeä ero näiden kahden henkilön välillä. Ja nyt ensinnäkin tämä tervehtiminen. Itämainen tapa oli se, että tervehdittäessä annettiin tervehdyssuudelma. Simon ei tehnyt sitä. Miksi hän ei tehnyt sitä? Sitä ei tästä mainita. Mutta nainen sen sijaan, kun hän tuli, niin hän ei lakannut suutelemasta Jeesuksen jalkoja. Ja hän osoitti tällaista kunnioitusta ja rakkautta Jeesusta kohtaan, että halusi ilmaista sen, mikä itämaisessa tavassa oli luonnollista, että tällainen tervehdys annetaan. Ajattelepas nyt, me voidaan kysyä itseltämme sitä, että millä tavalla me tervehdimme Jeesusta. Miten me toivotamme Jeesuksen tervetulleeksi? Sä voit kysyä itseltäsi, että millainen on sinun rakkauden tervehdyksesi Jeesukselle? Ja nyt se ei ole mikään fyysinen suudelma, vaan tästä on kuva kieltä nyt siitä, että mitenkä me tervehdimme Jeesusta. Kuinka me toivotamme hänet tervetulleeksi, kuinka me viivymme hänen läheisyydessään. Ajattele esimerkiksi, kun Jeesus tulee sun kotiin ja sun sydämeen. Niin huomioimmeko me hänet, kun me käymme yhteistä kokoontumista viettämään täällä? Niin huomioimmeko me Jeesuksen? Kyllä me olemme huomioineet. Tänään me olemme huomioineet. Me olemme palvoneet häntä. Me olemme ilmaiseet sydämemme rakkautta häntä kohtaan. Mä uskon, että Jeesus on ollut iloinen tänään. Hän on ottanut sen vastaan. Ja se on ollut hienoa, että me olemme tällä tavalla voineet sanoa Jeesukselle tervehdyksen, että sä oot tervetullut Jeesus tähän kokoontumiseen. Jeesus, sä oot täällä. Ja Pyhä Henki, sä oot tervetullut tänne meidän keskelle. Taivaan Isä, sä oot tervetullut tänne meidän keskellemme. Me sanomme koko sydämestämme vaan, että tule Pyhä Henki. Tule ja ota sinä täysin hallintavalta. Tai ajattelepa vaan sitä, kun sä nouset aamulla ylös. Niin miten sä aloitat päiväsi? Muistuuko mieleen kaikki kurjat asiat ja olet oikein kiukkosella päällä ja ajattelet, että voi kun ei tarvitsisi nousta tänä päivänä ollenkaan sängystä ylös? Vai onko niin, että siitä huolimatta minkälaisia ehkä vääriä ajatuksia nousee sinne mieleen, niin sä haluat tervehtiä Pyhää Henkeä, toivottaa hänet tervetulleeksi, sanoi Jeesukselle jotakin, että sä rakastat häntä ja hienoa, että mä saan tänään viettää Jeesus sun kanssa. Mä oon oikein itse opetellut tässä viime aikoina, oikeastaan vähän pitemmän aikaa sitä, että aamulla sitten kun kunnolla on päässyt heräämään ja ottaa sen ajan Herran kanssa, niin mä vaan haluan sanoa, että kiitos Pyhä Henki tästä päivästä. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja sitten mä haluan sanoa hänelle, että kiitos, että sä oot mun viisauteni. Sä oot mun voimani, Pyhä Henki. Sä oot mun rakkauteni ja sä oot mun kärsivällisyyteni. Se onkin kova paikka tuo kärsivällisyys. Sitä aina välillä koetellaan. Sä oot mun iloni ja sä oot mun rauhani, Valtsi. Ja sä oot mun neuvonantajani ja auttajani. Eli mä haluan tietoisesti ilmaista huomioitani. En mä vielä rupea ollenkaan mitään pyytämään ja esittämään asioita, mitä mä nyt haluaisin tältä päivältä. Mä vaan kiitän siitä, että sä oot mun kanssa tänään. Ja sä oot mun elämässä kaikkea tätä. Halua ilmaista huomion hänelle, joka on tärkein henkilö mun elämässäni. Mä haluan tervehtiä häntä. Mä haluan, siis kuvannollisesti sanottuna, mä haluan oikein suudella häntä. Ilmaista sen, että hän on mulle todella tärkeä ja keskeinen henkilö mun elämässäni. Halleluja. Silloin me astumme siihen jumalalliseen läsnäoloon. Niin kuin tänään tässä kokouksessa, me olemme astuneet jo tähän jumalalliseen läsnäoloon. Meidän ei tarvitse tässä niin kuin ruikuttaa sitä, että voi Herra, please, tule nyt tähän kokoukseen. Herra, tämä on niin kuiva kokous, jos et sä tuu Herra tänne, niin me lähdetään kotiin täältä, ei me jakseta täällä olla. Ei meidän tarvitse ruikuttaa sitä, vaan me saadaan kiittää siitä, että hän on täällä. Niin kuin aloitettiin ihanasti tämä ylistö, että hän on täällä. Oh, halleluja. Hän on täällä. Me saamme tiedostaa sen ja me saamme kokea sen. Halleluja. Silloin meidän ei tarvitse jäädä jonkunlaiseen kuivuuteen tai jonkunlaiseen ensin rakkauden hiipumiseen. Niin kuin täällä on Efesolaisten seurakunnalle oli annettu varoitus ilmestyskirjasta siitä, että heidän ensirakkautensa oli jollain tavalla hiipunut. Ajattelepa tuota Efeson seurakuntaa, josta Raamattu kertoo meille. Se oli Paavalin perustama seurakunta ja hän oli siellä alkuvaiheessa ollut hyvinkin vahvasti toiminnassa sen mukana. Ja siellä oli seurakunta hyvin lähtenyt jaloilleen ja sitä kehuttiin jopa hirveästi tuossa ilmestyskirjan kohdassa, kuinka se oli valtavasti tehnyt suuria asioita ja monia hyviä asioita, ollut kärsivällinen ja niin poispäin. Kaikkia asioita siellä oli paljon lueteltu, mutta sitten tuli yksi asia, josta aivan erityisesti Pyhä Henki muistutti heitä. Ja se oli tämän toisen luvun jakeesta 4 sanottiin, ylösnoussut Herra sanoi, että se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Ja tämä ei ollut mikään pieni asia. Se niin helposti käy sillä tavalla, että alkaa hiipumaan, se suhde alkaa jotenkin vaan laimentumaan ja ei sitä huomaa ollenkaan, kun pikkuhiljaa joutuu sellaiseen tilanteeseen, että ikään kuin alkaa tulla semmoista erämaata ympärille ja ei pystykään enää kuulemaan Herran ääntä ja ei tunnukaan enää se rakkaus olevan niin keskeisellä sijalla siellä ja on sitten tullut se tilanne, että hei, hyvänen aika, mähän olen hylännyt ensimmäisen rakkauteni. Silloin me ollaan siinä paikalla, että meidän tulee todella pysähtyä. Meidän tulee pysähtyä, kun Raamattu sanoo, että muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ensi rakkaus ei tarkoita sitä, että meidän pitää tehdä kaikki ne hölmöydet, mitä me olemme tehneet siinä ensirakkauden huumassa. Nimittäin kyllä sitä tapahtuu kaikenlaisia asioita, kun ihminen on rakastunut ja voi tehdä hölmöjä asioita. Ei se ole itse tarkoitus, että me tekisimme hölmöjä asioita, mutta se mikä on se ensisijainen on se, että meidän sydämemme todella rakastaa Herraa ja että rakkaus häntä kohtaan on se, joka on ensimmäisellä sijalla, niin ettei mikään pääse tulla siihen väliin. Ei mikään saa tulla häiritsemään sitä, vaan että meidän sydämemme on todella luovutettu Jeesukselle, Kristukselle. Ja sen tähden on tärkeää, että me pysähdymme ajattelemaan sitä, että rakastammeko me todella häntä. Jos tuntuu siltä, että nyt voisi vähän petrata tällä alueella, niin sitten kannattaa kuunnella eteenpäin se, mitä mä tästä käyn asioita läpi. Tämä oli ensimmäinen asia, tämä tervehdys. Se oli ilmaus siitä rakkaussuhteesta. Mutta sitten oli toinen asia, joka mainittiin, ja se oli tämä jalkojen pesu. Nyt tuossa tilanteessa itämainen käytäntöhän on se, että siellä on lämmintä ja pölyistä, sandaalit jaloissa, avosandaalit jaloissa kuljetaan, niin sitten kun tullaan johonkin taloon sisälle, niin siellä sitten on hieno palvelu se, että jalat pestään, ettei jalat jää pölyisiksi. Tämä jalkojen pesu on hieno itämainen tapa osoittaa vieraanvaraisuutta. Jos jotakuta arvostettiin, niin sitten haluttiin pestä hänen jalkansa, että hänellä olisi mukava olla siellä sisällä. Pölyiset jalat piti pestä. Ja nyt Simon, tämä fariseus tuosta kertomuksesta, hän ei tehnyt sitä. Jostain syystä. Ei tässä taaskaan kerrota sitä, että miksi hän ei tehnyt sitä. Ehkä hän oli niin kiireinen järjestääkseen asioita tai mikä se sitten oli. Ehkä ei pitänyt sitä niin tärkeänä. Ei ehkä arvostiko hän Jeesusta sitten niin paljon tai mikä siinä oli syynä. Mutta sen sijaan tämä nainen, hän kasteli kyynelillään Jeesuksen jalat ja kuivasi ne sitten hiuksillaan. Eli suoritti tämän tällaisen vieraanvaraisuuden palvelevan rakkauden osoituksen häntä kohtaan. Tällainen jalkojen pesu on osoitus todellisesta lähimmäisen rakkaudesta lähimmäistä kohtaan, palvelevasta rakkaudesta lähimmäistä kohtaan. Sä muistat, että Jeesus pesi opetuslastensa jalat eräässä tilanteessa. Johanneksen evankeliumin 13. luku kertoo siitä, kuinka ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista, hänen kuolemaansa ja näitä pääsiäisen tapahtumia, niin Jeesus oli yläsalissa opetuslastensa kanssa ja vietti viimeistä ehtoollista. Ja siinä yhteydessä Jeesus vyöttäytyi ja suoritti jalkojen pesun. Suoritti sellaisen palvelun, joka olisi kuulunut jollekin palvelijalle, jollekin orjalle. Sellainen palvelutehtävä, jota pidettiin ei niin arvostettuna tehtävänä, vaan se piti joku suorittaa, mutta nyt Jeesus itse otti tämän orjan aseman, sen palvelijan aseman ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja. Ja se oli aikamoinen nöyryytys näille opetuslapsille, että heidän mestarinsa alkoi pestä heidän jalkojaan. Ja Pietari sitten ensimmäisenä siellä sanoi, että suinkaan Herra, sinä saa pestä minun jalkojani. Mutta Jeesus sanoi vaan, että siihen suostun, ei sulla ole osaa sitten minun kanssani. Ja silloin Pietari taas sanoi, että no ei sitten, pese sitten ja pese ihan joka puolelta ja päätä myöten, että Pietari halusi olla täysillä Herran omana. Ja sitten tämän toimenpiteen jälkeen Jeesus antoi tällaisen sanan, joka on tuo jakeet 14 ja 15, että jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pestyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. No nyt jotkut ovat ottaneet tästä mallin siihen, että nyt Jeesus tarkoitti, että aina ehtoollisen vieton yhteydessä täytyy pestä jalat. Mutta eihän tässä sillä tavalla sanottu, vaan Jeesus sanoi, että hän on antanut esikuvan. Eli tämä jalkojen pesu oli esimerkki siitä, millä tavalla meidän tulee osoittaa nöyrää palvelevaa mieltä toinen toisiamme kohtaan, että me olemme valmiit pesemään toistemme jalat. Musta oli kiva, oikein sydäntä lämmitti, kun yksi meidän seurakuntalainen, voin mä sen sanoa nimenkin, Jari soitti mulle ja tässä muutama päivä sitten ja sanoi, että hei kuule, käviskö se, että mä tulisin vaihtamaan sun autoon renkaat? Ja mä sanoin, no tosi mahtavaa, hienoa, että sä voisit tehdä tämmöisen palvelun. Ja sitten me yritettiin katsoa sopivaa aikaa, nyt ei ole sitten kuitenkaan löytynyt semmoista sopivaa aikaa, että ei käytännössä onnistu, mutta siis se ajatus, että hän oli valmis tekemään sen, niin se lämmitti kovasti. Se osoitti semmoista rakkaudellista palvelevan mielen laatua. Ja juuri se on sitä, mihinkä Jeesus haluaa meitä viemään, että kun me osoitamme toinen toisiamme kohtaan sitä rakkauden mielenlaatua, niin se on juuri sitä, että me teemme sen palvelun itse asiassa Jeesukselle. Me olemme meistä, Jeesus asuu meissä jokaisessa, ja kun me palvelemme toinen toisiamme, niin silloin me palvelemme itse Herraa Jeesusta Kristusta. Niin Raamattu sanookin, että kaikki mitä te teette, niin tehkää niin kuin Herralle. Ja tässä meillä on kaikilla varaa kasvaa. Me voidaan kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Ajattele nyt, mitä enemmän ihmiset alkaa nähdä meissä Jeesusta, niin sitä enemmän ihmiset alkaa myöskin haluta juuri sitä Jeesusta, joka meistä on. Se Jeesus, joka meissä on. Ei siis pelkät puheet, vaan se Kristuselämä meistä on se, joka tekee meidän uskostamme houkuttelevan. Se on se, joka todellisuudessa vaikuttaa siellä. Pyhä Henki ottaa sen ja vaikuttaa ihmisten sydämiseen. Me voimme siis ilmaista meidän rakkautemme Jeesusta kohtaan tällaisella palvelevalla mielenlaadulla. Ja joskus siihen palveluun voi liittyä kyyneleitäkin, mutta me emme tee sitä varten, että me saisimme ihmisiltä kiitosta siitä. Ja joskus on hyvä myöskin ihan testata itseään, että minkälainen tämä meidän rakkautemme todella on, testata vähän sitä, että minkälaisella asenteella mä teen sen asian. Teenkö mä sen vaan sen takia, että mä voisin sitten kertoa siitä jollekin toiselle, vai onko mä valmis tekemään sen salassa, niin kuin Jeesus sanoi, että tehkää vaan se salassa, niin teidän taivaallinen isänne kyllä maksaa sitten palkan siitä. Meidän ei tarvitse yrittää olla täydellisiä, siitä ei ole kysymys. Vaan on kysymys siitä, että lisääntyykö Jeesuksen elämä meissä. Amen. Ja kun ihmiset alkaa nähdä, että sä oot tosissaan, että Jeesuksen elämä alkaa tulla sinusta esiin, niin se on se, joka herättää sitä janoa ja kiinnostusta. Ja itse asiassa on kysymys siitä aitoudesta, että me ollaan aitoja ja rehellisiä, eikä meidän tarvitse yrittää olla täydellisiä, mutta kun me ollaan aitoja, niin ihmiset aistii sen. He näkee sen, että tässä ihmisestä nyt on jotakin sellaista, joka ei ole vain ulkoa opittuja sanoja tai jotakin käännytysyrityksiä, vaan todellista elämää. Se nousee sieltä sisältä päin. Kun me olemme aitoja Jeesuksen seuraajia, niin se elämä, joka meissä on, niin se ei voi pysyä salassa, vaan se tulee esiin. Me olemme vaan toimia sitten sen mukaisesti. Itse asiassa, kun meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen kaltaisia, niin sitten se on luonnollinen seuraus, että me alamme toimimaan Jeesuksen tavoin. Miten Jeesus toimi? Jeesus toimi sillä tavalla, että hän oli ihmisiä lähellä, hän keskusteli ihmisten kanssa, hän opetti heitä, hän paransi heidän sairaitaan ja hän osoitti jumalallista rakkautta ja sitä sääliä hän osoitti konkreettisella, käytännöllisellä tasolla, toi Jumalan todellisuuden ihmisten keskelle. Eli uskon elämä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Me vaan olemme luovuttaneet elämän Jeesukselle ja sitten annamme Jeesuksen elää meistä hänen elämäänsä. Me tiedämme sen, että niin kuin Hilkka täällä alussa mainitsi, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin Miten Jeesus voi olla sama tänään tämän maailman keskellä? Miten? Miten hän voi olla sama? Jeesushan oli täällä maan päällä 2000 vuotta sitten ja kuoli ja sitten nousi ylös kuolleista ja meni taivaaseen. Niin miten Jeesus voi olla sama tänään täällä maan päällä? Siten, että me hänen omansa olemme hänen ruumiinsa ja me olemme täällä maan päällä. Ja me elämme tätä Kristus-elämää täällä maan päällä. Eli Jeesus toimii tänä päivänä meidän kauttamme. Hän parantaa fyysisesti, parantaa sisäisesti, hän palvelee täällä. Eli hän toimii meidän kauttamme. Hän on sama Jeesus tänä päivänä. Halleluja! Me voimme osoittaa tätä palvelevaa rakkautta ihan käytännön tasolla ihmisten keskellä. Hän on Herra, meidän parantajamme. Hän parantaa meidän sisäistä maailmaamme yksinäisyydestämme, pettymyksistämme, siitä, että olemme joutuneet hyväksi käytetyksi tai torjutuiksi ja olemme saaneet kokea niin monenlaisia hylkäämisiä ja kaikenlaisia asioita on. Ja kun hän parantaa meitä itseämme näistä, niin sitten meidän kauttamme hän parantaa myöskin meidän lähellämme vaikutuspiirissä olevia ihmisiä. Eli se virta menee eteenpäin meidän kauttamme. Halleluja! Ylistetty olkoon hänen nimensä. Jos sinua vaivaa mikä tahansa asia tänään, jos sä koet jotakin semmoista, joka sitoo sua ja raastaa sun sisintäsi ja ahdistaa sun sisäistä maailmaasi, niin kuule tänään, juuri tänään, Jeesus haluaa parantaa sinut tämän yhteyden kautta, että me olemme tänään täällä yhdessä kokoontuneena hänen nimestään. Yhdessä käymme Jeesuksen ristin juurelle, käymme katsomaan sitä, kuinka hänet korotettiin ristille, kuinka hänet haavoitettiin ja kuinka hän verta vuotavana siellä oli meidän tähtemme, että me olemme hänen ruumiinsa ja meidän tämän yhteyden kautta, kun me yhteisesti vietämme ehtoollista tänään, niin sä voit kokea parantumisen. Sä voit olla parannettu fyysisesti, sä voit olla parannettu sisäisesti, sä voit kokea ihmeellistä vapautumista kaikista niistä ahdistavista asioista, mitkä sitoo sun elämää. Halleluja, halleluja. Tiedätkö muuten, Pyhä Henki etsii oikein erityisesti sellaisia paikkoja, jossa Jeesusta korotetaan, jossa Jeesus on keskipisteenä, jossa Jeesuksen risti, hänen ylösnousemuksensa, hänen todellinen persoonansa on keskipisteenä. Hän etsii niitä paikkoja. Halleluja. Hän löysi tämän paikan. Hän on täällä tänään. Hän löytää sun kotisi siellä. Kotialttarin hän löytää siellä, missä Jeesus on keskipisteenä, missä sä toivotat hänet tervetulleeksi. Hän löytää sen mistä tahansa, vaikka sä olisit metsän yksinäisyydessä tai mistä tahansa olisit, niin oman elämäsi tilanteiden keskellä hän löytää, koska Jeesus on siellä keskipisteenä ja sinä olet antautunut hänelle. Halleluja. Mutta muista, sinä teet niitä valintoja. Sä teet valintoja. Annatko sä tilaa sille, että Jeesus saa elää sinussa sitä elämää ja Pyhä Henki saa hallita? Okei, sitten tuo kolmas asia. Voiteleminen. Tämä nainen käytti alapästärin pulloa, eli tällaista kallisarvoista hajuvoidetta, jolla voiteli Jeesuksen jalat. Ja se öljy, jota siinä mainittiin, että hän käytti, niin se oli tällaista kallisarvoista voiteluöljyä. Tavallinen öljy olisi ollut halvempaa, mutta tuo Simon ei edes käyttänyt sitä halvempaa voiteluöljyä. Puhumattakaan sitten, että olisi ottanut kalliimpaa voiteluöljyä. Mä oon aikaisemmin puhunut joitakin viikkoja sitten niin siitä toisesta tilanteesta, kun tämä Betanian Maria
voiteli Jeesuksen jalat ja mitä siinä tilanteessa tapahtui. Ja sen takia mä en mene siihen sen enempää. Tuossa on vaan viittaus siihen, että kun hän tuon voiteensa vuodetti ja rikkoi sen pullon, niin koko huone täyttyi voitelun tuoksusta, voiteen tuoksusta. Ja aina siellä, missä Jeesus tulee voidelluksi, siellä pyhä henki liikkuu väkevällä tavalla ja Jumalan voitelu virtaa niistä tilanteista. Hallelujaa. Pyhä henki yhtyy sellaiseen palvontaan, jossa Jeesusta korotetaan ja siellä meidän rakkautemme vaan syvyys tulee oikein niin kuin ilmi ja esille, että me saamme antaa sisimpämme kaikkemme Jeesukselle. Halleluja. Nyt tämä kysymys siitä, että mistä sitten tämä syvempi rakkaus, suurempi rakkaus Jeesukseen? Mistä nainen oli saanut tällaisen valtavan rakkauden Jeesusta kohtaan? Ja Jeesus oli vahvistanut se ja sanoi, että hänen paljot syntinsä olivat anteeksi annetut. No pitääkö sun tehdä paljon syntiä, jotta sä voisit saada suuren rakkauden Jeesusta kohtaan? Vastaappa tähän kysymykseen. On tehty jo, aivan niin. Ei tarvitse enää tehdä paljon sen takia, että saisi suuren rakkauden, vaan me olemme jo tehneet ihan tarpeeksi. Ja kun Pyhä Henki alkaa paljastaa meille sitä, mitä meidän sisimmässämme on, ei vain meidän tekojamme, joissa me tiedämme, että olemme tehneet ja toimineet väärin, tai ei vain meidän sanojamme, missä me olemme sanoneet väärin ja puhuneet pahaa ehkä toisesta tai panetelleet tai mitä sitten milloinkin on tapahtunut. Ei edes sitä, mitä meidän ajatusmaailmassamme liikkuu, koska siellähän menee tuhansia ajatuksia päivittäin ja ihan varma on, että siellä ei kaikki ole sellaisia, jotka kestäisivät päivän valoa. Ja vaan jopa meidän motiiveitamme myöten Pyhä Henki haluaa oikein käydä läpi meidän elämäämme ja kaikki on alastonta ja paljastettua hänen edessään. Meidän ei todellakaan tarvitse tehdä yhtään enemmän lisää syntiä, jotta me voisimme saada suuren rakkauden sydämemme, vaan kun me annamme Pyhän Hengen paljastaa meidän sisäistä maailmaamme, niin silloin me saamme kokea sen, että hallelujaa, meidän syntimme on anteeksi annettu. Hallelujaa. Paavali joutui kauhistumaan omaa syntiään. Otetaanpa tämä roomalaiskirjeen 7. luku ja sieltä jakeet 24 ja 25. Paavali, joka oli todellinen Jumalan mies, niin hän kauhistui omaa syntisyyttään ja sanoi, että minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Aikamoinen huuto. Kuka pelastaa? Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja sitten hän vastaa itse, koska hän oli löytänyt tuon ihmeellisen totuuden. Hän oli löytänyt sen ratkaisun ja vastauksen. Hän oli löytänyt sen, mitä hän sanoo, kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hallelujaa! Jeesuksen kautta on tuo ratkaisu. Olipa meidän syntimme kuinka suuri tahansa, kuinka syvälle Pyhä Henki onkaan sitten paljastanut meidän sisäistä raadollisuuttamme, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta. Hallelujaa. Hänessä on ratkaisu. Siellä, missä synti on suureksi tullut, niin siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, sanoo roomalaiskirje 5.20. Ja vaikka Paavali sanoi itse kokevansa olevan suurin syntisistä, niin hän myöskin jatkoi ja sanoi, että hän oli saanut armon. Sitä suuremman armon hän oli saanut Jumalan edessä. Hallelujaa. Paavali osoitti suurta rakkautta, koska hän oli saanut paljon anteeksi. Me tiedämme Paavalin elämän, kuinka hän palveli Herraa. Palveli hyvinä ja huonoina päivinä menestyksen ja monen ja vastoinkäymisten päivinä aina kuolemaan saakka. Hänet vangittiin lopulta ja hän joutui mestatuksi antamaan henkensä Jeesuksen tähden. Hän oli oppinut Jeesuksen tavoin näkemään jotakin sellaista, mikä merkitsi koko hänen elämänsä suunnan muuttumista. Miten Jeesus suhtautui ihmisiin, kun Jeesus vaasi täällä maan päällä? Miten tuo rakkaus, mikä hänessä oli, miten se välittyi ihmisiä kohtaan? Miksi me emme pysty paremmin tavoittamaan ihmisiä evankeliumilla? Miksi? Siksi, että me emme rakasta tarpeeksi. Siksi, että vielä on varaa meidän edistyä siinä rakkaudessa, millä tavalla me elämme Jeesuksen kanssa. Matteus 9.36 kertoo meille sen tilanteen, jolloin Jeesus katselee kansanjoukkoja hänen ympärillään. Hän näki kansanjoukot. Mekin näemme ihmisiä ympärillä. Mutta mitä me näemme, kun me katselemme ympärille ihmisiä? Näemmekö potentiaalisia kokouksen kävijöitä, että meille tulee paljon ihmisiä ja voi mahtavaa, kun tulee paljon ihmisiä? Näemmekö ihmisiä, jotka ovat meidän ympärillämme, ei potentiaalisina käännynnäisinä, potentiaalisina ihmisinä, joita me yritämme voittaa Herralle, vaan näemmekö me heidän sisimpänsä todellisen hädän, niin kuin Jeesus näki heidät. Kun Jeesus näki kansanjoukot, hänen tuli sääli. Sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hyljättynä, kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja silloin hän sanoi, että elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi satoa korjaamaan työmiehiä. Miksi me emme pysty paremmin tavoittamaan ihmisiä evankeliumilla, jotka ovat menossa ikuisuuteen? Ehkä juuri siksi, että me emme rakasta tarpeeksi. Mutta kun Pyhä Henki vie meidät enempi vaan läheiseen suhteeseen hänen kanssaan, että me alamme rakastamaan palavammin Jeesusta, niin silloin me myöskin näemme ihmiset niin kuin Jeesus näki heidät. Ja silloin meillä on sääli sydämessä. Silloin meillä on todellinen rakkaus sydämessä. Ja silloin me myöskin toimimme sen mukaisesti. Vai haluammeko me vain olla paras valoissa? Haluammeko saada ihmisten kunnian osoituksia? Haluammeko, että ihmiset näkevät meidän lahjamme? Onko menestys ja lahjat se, mitä me etsimme? Ja mä kysyn tätä itseltäni ihan yhtä lailla. Jeesus haluaa, että me näkisimme ihmisten sydämen hädän, niin kuin Jeesus näkee. Ja silloin Jeesus sääli ja hän toimi sen mukaisesti. Ja kun Jeesus koskettaa meitä, niin silloin me alamme nähdä ihmiset Jeesuksen silmin. Jeesus ei vain katsellut heidän vikojaan, ei vain nähnyt heidän puutteitaan, vaan hän rakasti heitä lempeästi. Mua puuttelee, ajattelen, Jeesuksella oli 12 opetuslasta, joiden kanssa hän vaelsi 3 vuotta. Ja hän rakasti heitä kaikkia. Ja hän suhtautui heidän kaikkien kohdalla samalla tavalla. Juudastakin kohtaan, josta hän tiesi, että Juudas tulee jossain vaiheessa hänet kavaltamaan. Mutta Jeesus ei moittinut missään vaiheessa Juudasta. Vasta sitten, kun Juudas oli tehnyt lopullisen valintansa, vasta sitten, kun hän oli päättänyt kavaltaa ja oli päättänyt sydämessään lähteä ylipappia luokse ja tarjota rahaa, niin siinä vaiheessa sitten tuli ratkaisevat siirrot. Mutta sitä ennen Jeesus huomioi häntä ihan yhtä lailla kuin toisiakin opetuslapsia. Jeesus rakastaa sen takia on hyvä meidän pysähtyä tämän kysymyksen ääreen, että millä tavalla meidän sisimmässämme tämä rakkaus Jeesukseen voi kasvaa ja lisääntyä. Pyhä Henki tulee kirkastaa meille Jeesusta, osoittaa kuinka ihmeellinen on hän ja hänen rakkautensa ja kuinka hän tulee ja sanoo sinulle myöskin, kun hän on osoittanut kuinka raadollisia me ihmisinä olemme, paljastanut meidän syntisyytemme, niin kuule kuinka hän sanoo sinulle, että poikani, tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ole vapautettu, ole parannettu. Verilähde Golgatalla on avattu sinua varten. Se on kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olisivat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoiseksi, sanoo Jesaja 1:18. Sinäkin saat rakastaa paljon. Hallelujaa. Viivy hänen jalkojensa juuressa. Nytkin me käymme kohta ehtoolliselle, niin viivy Jeesuksen jalkojen juuressa. Ota tuo paikka siellä, tämän syntisen naisen rinnalla. Älä aseta itseäsi yläpuolelle, vaan mene hänen rinnalleen. Ja sano, Jeesus, tästä minä olen. Tästä minä olen kaikkineni, joka ainoata osa-aluetta myöten. Olen tästä paljastettuna avoimena sinun edestäsi. Kiitos siitä, että sinun armosi riittää, sinun veresi puhdistaa. Ja kiitos siitä, että saan omistaa täyden vanhurskauden sinun edestäsi. Hallelujaa. Ja me palvomme häntä ja antaudumme hänelle. Ja tiedätkö, kun me viivymme Jeesuksen jalkojen juuresta, ja viivymme siellä paljon, niin silloin tuo taivaallinen voitelu alkaa virrata vielä voimakkaammin vaan meidän kauttamme. Nimittäin tuo voitelu virtaa rakkauden kautta. Hallelujaa. Amen. Hallelujaa. Nyt me käydään viettämään ehtoollista.